Leciono dudek du, pagio cent unu, auscultu la historieton.
Kiu frapas?
Estas mi, signorino Padilla.
Signorino Padilla? Kial? Signorino Padilla, bonvenon.
Bonan vesperon, signoro Franza. Mi bedauras que mi genas vin.
Ne gravas, mi nur spectadis televidon. Eniru, sidiĝu. Ĉu vi akceptas teon aŭ ĉu kafon?
Ne, bonvole ne zorgu. Mi nur havas kelkajn minutojn. Nu, sinjoro Franza, hodiaŭ estas la kvara de decembro.
La kvara de decembro? Ah, sinjorino Padilla, la lupagon. Mi bedaŭras, ke mi malfruis. Mi skribos ĉekon por vi ĉi-momente. Ĉu vi havas skribilon ĉemane?
Kion? Mi ne bone aŭdas pro la televido.
Ĉu vi bonvolus pruntedoni al mi skribilon?
Jes, kompreneble, jen ĝi. Ĉu tiu estas via amatino?
Amatino? Ah, vi aludas tiun foton? Ne, tiu estas mia fratino.
Si estas tre bela. Ĉu si estas edziniĝinta?
Jes, edziniĝinta kun du infanoj, knabo kaj knabino.
Oh, tre emociiga.
Ĉu vi havis infanojn, sinjorino Padilla?
Sinjoro Franza, mi havas 6 genepojn.
Nu, bone por vi. Jen la ĉeko. Pardono al mi la malfruon.
Ne gravas. Ĉu vi havas amatinon, sinjoro Franza?
Ne, ne serioze.
Kion? Tia simpatia viro kiel vi kun bona laborposteno? Akceptu mian konsilon. Trovu amatinon, edziĝu kaj havu multajn infanojn.
Jen la telefono savas min. Permesu min dum momento, signorino Padilla.
Estu lau place, signoro Franza. Mi captas la okazon por foriri. Dis revido, consideru mian consilon.